Do zimnej olympiády zostáva menej ako 100 dní a my sme si do nášho olympijského videokastu tentokrát pozvali športového riaditeľa Slovenského olympijského a športového výboru Romana Bučeka. Vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Vy ste zároveň aj vedúci výpravy na nielen túto olympiádu, ale už na koľko olympiád ste vlastne riešili tieto veci?
No, už to bolo viac ako 10 olympiád, čo som sa zúčastnil. Samozrejme v rôznych funkciách, ale ako vedúci výpravy som bol prvýkrát na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu.
Olympijský videokast vám prinášame aj v spolupráci s exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálnym partnerom 4F, hlavným partnerom Allianz, partnermi Kaufland a Veolia a s exkluzívnym automobilovým partnerom Euromotor.
Keď človek povie vedúci výpravy, tak aj tu si robil nejaký kolegovia srandu, že to je nejaký vedúci zájazdu, že aby si vás ľudia neprestávali tak, že chodíte s nejakým dážničkom teraz po olympiáde a hovoríte, že tu. Tak ale aby ste to vedeli, že vyriešite, že kompletne všetko.
Áno, tak ten termín, ten názov vedúci sa ťahá tak z tej našej minulosti takým dosť nevždy pozitívnom význame a zmysle. Ale áno, je zodpovedný za v podstate všetko, čo sa týka účasti výpravy v dejisku hier, takže všetky tie jednotlivé úlohy musí mať v podstate načítané a mať to pod kontrolou.
Vy máte na starosti iba čisto zimné olympiády, alebo aj riešite letné?
No, aj letné a okrem toho aj iné podujatia. Okay. Mimo tých zimných a letných olympijských hier ešte máme pod našou, by som povedal, alebo v tej našej agende aj už aj svetové hry. Uh-huh. To sú podujatia, ktoré sa tiež konajú každé 4 roky a sú organizované pre neolympijské športy. Okrem toho aj letné a zimné olympijské hry mládeže. Okrem toho aj európske olympijské festivály mládeže, ktoré sa konajú v dvojročných intervaloch a tiež majú svoju zimnú aj letnú verziu. Takže tých podujatí je za olympijský cyklus o mnoho viac ako iba teda zimné a olympijské.
Keby sa vás niekto spýtal, že ako presne fungovala olympiáda 2018, pamätali by ste si, alebo to už vypúšťate z hlavy, že skončí sa a ideme na ďalšiu a na to už nemusím mysliť?
No, mnohé také, by som povedal, otázky neviem zodpovedať s tým odstupom času, lebo naozaj tých úloh a toho všetkého, čo s tým súvisí, je strašne veľa. Niečo sa zostane v tej pamäti, ale väčšinou ideme z jedného podujatia na druhé a prelína sa to, lebo už sme začali v podstate aj s prípravou na letné olympijské hry v Los Angeles, takže ono pracujeme súbežne na viacerých podujatiach.
Čiže vlastne fungujete tak, že do 12. teraz riešite, ako sa dostať z Milána do Cortina d'Ampezzo a potom budete riešiť, ako sa dostať z Los Angeles o 2 roky na podujatie vodnoslalomu?
Napríklad, áno, aj takáto vec sa samozrejme môže stať.
Poďme už priamo k tomu Milanu, ale ešte predtým ma zaujíma, hovorí sa veľa o tejto olympiáde, že naozaj že logistické to bude asi že peklo, pri tom, ako je to rozťahané, ale je to ťažšie ako covidová olympiáda?
Každá má svoje špecifiká. Tá covidová olympiáda bola náročná z toho pohľadu, že neboli sme, sa by som povedal, na návšteve alebo na nejakej inšpekčnej ceste ani na porade vedúcich výprav rok pred konaním hier, čo býva teda zvykom. Takže sme išli v podstate do úplne neznámeho prostredia. To bol jeden taký, by som povedal, nepozitívny aspekt, čo týkajúci sa týchto hier. A samozrejme tie covidové opatrenia, tak tie boli veľmi prísne. Management testovania pred odchodom, tam sme museli splniť veľmi striktne časové okná, kedy mohli byť tí športovci a členovia realizačných tímov pred odchodom testovaní. Mohli byť testovaní len v špecifických zariadeniach alebo firmách alebo laboratóriách, ktoré nám poslali teda z organizačného výboru. Takže toto bolo potrebné všetko zladiť. Navyše nelietalo sa, tak sme čakali do poslednej chvíle, ako sa vôbec dostaneme na zimné olympijské hry. Autom aj vlakom by to bolo časovo náročné, ale myslím, že aj tie covidové opatrenia by platili všade, lebo boli v podstate na celej zemi, zeme guli. A len pár týždňov pred konaním hier sa nám podarilo zarezervovať letenky cez Istanbul. Turkish Airlines otvoril v tom čase, ale samozrejme to bolo všetko v takom špeciálnom režime. Takže to boli také špecifika tých ostatných zimných olympijských hier. No a teraz nás čakajú zase určité špecifika v Miláne a Cortine, keďže to podujatie bude organizované na obrovskom priestore, tie regióny sú veľmi rozsiahle. Je to viac ako 22 tisíc kilometrov štvorcových, na ktorom sa budú konať hry. Takže z tohto pohľadu to bude náročné, ale tak z iného úhla.
Poďme úplne od začiatku a tým začiatkom, ešte sa tam musíte najskôr dostať, ale ten oficiálny začiatok hry je vlastne ten otvárací ceremoniál. A ten bude špecificky tým, že asi neuvidíme všetkých tých našich športovcov, ktorí tam budú priamo v Milane, pretože asi ťažko sa lyžiari z Cortiny pôjdu 6 hodín do Milana.
A ani to nie je možné, lebo na otvárací ceremoniál, ako ste spomínali, bude v Miláne, to bude tá hlavná časť, ale neradi to hovoria organizátori, súbežne budú 4 dejiska otváracieho ceremoniálu. Okrem Milána sa uskutoční aj v Cortine, aj v meste Predáco, kde budú sústredení športovci v severských lyžiarskych disciplínach a ešte v Livigno, ktoré teda tvorí s Bormiom taký klaster alebo takú oblasť, kde sa uskutočnia súťaže v alpskom lyžovaní mužov a v skialpinizme, v snowboardingu, v akrobatickom lyžovaní. Takže súbežne budú tieto otváracie ceremoniály. Televízne by to malo byť prepojené, čiže budú to nejaké prestrihy a ten nástup športovcov bude umožnený v podstate všetkým, ale v tých rôznych lokalitách.
Je to prvýkrát, čo sa takto rieši ten ceremoniál? Alebo ja osobne som to ešte nezachytil.
Prvýkrát, áno. Je to prvýkrát, takže sme plní očakávaní, ako to dopadne.
Tu mám jednu otázku poznačenú. Ako sa riešia vlajkonosiči?
Vlajkonosiči od istého času sú dvaja. Takže bývalo zvykom, že bol jeden vlajkonosič, ale už niekoľko olympijských hier dozadu je taká požiadavka nominovať dvoch, jednu ženu, jedného muža. A ten výber sa robí samozrejme na základe určitých, by som povedal, takých nepísaných pravidiel, či je to športovec, ktorý už sa zúčastnil olympijských hier, ako sa umiestnil, aké má ambície. Takže je to taká, by som povedal, úvaha, ktorá kolektívne vyberie tých športovcov, urobí sa taký zoznam a potom v poradia, ktorí budú oslovení ako prví na takúto úlohu a takýmto spôsobom sa potom dospeje.
A teraz budú musieť byť 8?
No, zatiaľ nemáme úplne konkrétne informácie, ako to bude prebiehať. Tí dvaja budú určite v Miláne. Ako to budeme zabezpečovať v tých ďalších lokalitách, nevieme, lebo niekde môžeme mať v tom momente len jedného športovca na otváracom ceremoniáli. Takže toto ešte zatiaľ nie je úplne definitívne.
Aj v Miláne môže byť problém, nie? Že tam budeme volať vlastne hokejistov. Adam Hagra by to mal byť, asi by sme tam nemali mať ženu, ak som na nikoho nezabudol.
Áno, no stále máme možnosť, alebo majú možnosť, rýchlokorčuliarky na krátkej dráhe bojujú o umiestnenie v rebríčku, tak aby si vybojovali účasť, ale je to otázne. Môže sa stať, že budeme tam naozaj len mužské zastúpenie.
Poďme k tej logistike. Ja tak pre predstavu ľudí poviem, že kebyže chcete ísť z Milána, kde sa hrá hokej, napríklad na Petru Volhovu, ak tam pôjde do Cortiny, tak je to 5 hodín 30 minút. Autom. Kebyže to isté chcete absolvovať z Bratislavy, tak je to 7 hodín 23 minút. Čiže nie až také ťažké. Ja viem, že to asi taká veľmi otvorená otázka, ale ako budete fungovať na takéto obrovskej ploche, kde vlastne 6 hodín máte medzi jedným a druhým dejiskom?
No, samozrejme, že toto ste dali jeden príklad, ale tých môžeme ísť športovisko po športovisku.
Je ich tam 6 vlastne takých.
Je ich tam takých 6. Anterselva je ešte ďalej, Livigno je takisto veľmi ďaleko. Je nereálne, aby vedúci výpravy alebo aj jeho zástupca boli samozrejme obsiahli toto všetko. Takže budeme komunikovať samozrejme nejakým spôsobom online. Takisto aj porady a meetingy s organizačným výborom budú v online priestore. Nebude sa vyžadovať účasť alebo prítomnosť na týchto poradách. Bývajú každý deň, lebo vždy sa vyskytujú určité problémy, čo treba oddiskutovať a vykonzultovať. Takže pokiaľ ide o takéto zabezpečenie toho vedenia výpravy, máme taký plán, ako to pokryť a to bude závisieť od termínov, kedy budú prichádzať jednotliví športovci do tých svojich dedín, čo bude potrebné pre ich uvedenie a pre ich ubytovanie a zabezpečenie tých prvých krokov počas, teda po príchode do dejiska. Takže toto máme stále, by som povedal, také živé, neuzatvorené, ale sme pripravení s kolegami zo športového oddelenia, ktorí to máme vlastne na starosti, to pokryť tak, aby to všetko fungovalo. Samozrejme, že komunikujeme aj s jednotlivými vedúcimi tímov, aby boli pripravení na to si aj, by som povedal, pomôcť sami v prípade potreby.
Neviem, možno trošku to, že to takto rozťahané, lebo pamätám si, že pred 2 rokmi v Paríži sa riešilo, že strelci, ktorí vlastne neboli v Paríži, ale boli nižšie, že sa keby trošku sťažovali, že nebola tam až tak táto olympijská atmosféra. Či sa nebojte, že tu sa to môže stane, že tá olympijská atmosféra sa tak trošku že roztratí v tom priestore?
No, je to už jasné, by som povedal, že tá možnosť stretnutia športovcov a celého tímu v podstate je úplne zmizla, lebo nebude možnosť, aby športovci, povedzme, biatlonisti z Anterseoli prišli do Milána. To je, ja neviem, 5,5-6 hodinová cesta. A v tom nahustenom programe tých súťaží v podstate urobiť jednodňový výlet za takýmto účelom je absolútne nemysliteľné. Takže už sú pripravení na to, že tieto olympijské hry budú vnímať tak, že prídu do toho svojho dejiska a tam si, by som povedal, splnia tú úlohu účasti. Budú sa musieť samozrejme pripraviť tak, ako vždy, skoncentrovať sa na súťaž. My sa budeme snažiť v medziach možností pripraviť nejaké takéto zázemie, mini, nakoľko budú bývať v hoteloch a nebudeme tam mať môcť nejaký spoločenský priestor. Takže v tých medziach možností myslím, že sa vynasnažíme, aby aj ten čas strávený mimo súťaží naplnili nejakým rozumným oddychom a podobne.
Stratí sa tam vlastne aj to... Ten slovenský dom, ten by vlastne mal byť v Miláne a čo mám informácie, tak vlastne športovci, ktorí nebudú v Miláne, že by mali ísť potom do Bratislavy.
No, tá lokalizácia slovenského domu je teda smerovaná do toho Milána. Samozrejme, že tí športovci, ktorí budú v Miláne, tak budú môcť dom navštíviť, stretnúť sa tam s fanúšikmi, podporovateľmi, ale z tých ostatných lokalít to bude veľmi, veľmi problematické.
No, tam som presne smeroval, že tým, že je to takto roztrúsené, tak ako to, ale tak bolo to zodpovedané. Poďme na hokejový tím, pretože to je snáď asi najväčší ošial okolo hokejistov, ale najväčší problém je momentálne asi tá hala, ktorá ešte, no, ešte nie je úplne tip-top.
Stojí, ale ešte nie úplne dokončená.
Áno,
sa črtalo, že umožní organizačný výbor návštevu tejto haly, aby si mohli pozrieť, či už sú to manažéri hokejových tímov, ako tá hala vyzerá vo vnútri, ako sú rozmiestnené, ja neviem, šatne, aké sú vzdialenosti od tréningovej plochy alebo zo šatní na ľadovú plochu. Lebo je to veľmi dobré, keď si takto vedia nejako navnímať to prostredie. Začiatkom októbra sa mala zrealizovať návšteva, aj zorganizovali meeting organizátori z Milána, ale nakoniec sa nepodarilo dostať sa do tejto haly. Tá firma, ktorá ho buduje, ešte nedovolila vstup, lebo je to stále stavenisko, takže z bezpečnostných dôvodov sa to neumožnilo. Dokonca sa neukotočnia ani testovacie podujatia v tejto hale, kde by sa mali vlastne otestovať na živom podujatí tie jednotlivé oblasti, ako je, ja neviem, bezpečnosť, evakuácia, časomiera, samotná kvalita ľadovej plochy a celý rad takýchto podmienok. Takže odsunuli to až niekde na január. Sú v sklze, oni to priznávajú, ale prísľub je, že to bude všetko otestované, preverené a do daného termínu odovzdané.
Vieme, že už je vlastne v NHL na tak trošku nejakými mediálnymi vyjadreniami tlačili. A ty keď to môže také trošku talianské, že nerobia si 100 ťažkú hlavu, majú na to čas, nejak to stihnú, uvidí sa.
No, tak už držíme im palce, ale ja som presvedčený, že to stihnú.
A tu sa asi zhodneme, že nezavidíme Igorovi Nemečekovi, ktorý je vlastne riaditeľ hokejového turnaja, ten musí mať teraz plnú hlavu starosti.
Áno, určite tá komunikácia je beží na plné obrátky a aj my máme občas nejaký telefonický hovor, kde si vymieňame určité informácie, ale z toho sveta samozrejme práve aj v tej súvislosti možno s tou halou je množstvo otázok, ktoré musí zodpovedať. Ale nie len tie, ale aj samozrejme aj k samotnému turnaju.
Hokej je špecifický ešte tým, že tam vlastne prídu hráči z NHL a to keby nejaká taká samostatná entita. Už bolo komunikované, že tam niektorí prídu aj s rodinami, budú tam mať nejaké špeciálne podmienky. Mm-hmm. Tak do akej miery vy vlastne, že riešite hokej? Že riešite iba tú európsku časť, dostanete ich tam a potom už je to na NHL? Alebo ako to funguje?
No, my vidíme v podstate tú tvorbu toho našeho tímu, mm-hmm. ktorý tam bude súťažiť. Takže počítame s tým, keďže prví NHL hráči prídu 8. februára, samozrejme tá doprava je zabezpečená v spolupráci s NHL, priletia čartrami a všetko má svoj špecifický režim. No dovtedy, kým oni nepricestujú, tak bude potrebné mať náhradníkov na ich posty v tom tíme, takže aj s týmto počítame určitý počet hráčov, ktorý bude v tých úvodných fázach v tej príprave a už teda po príchode oficiálnom do dejiska, tak potom budú po príchode hráčov vymenení. Toto je ale v réžii Slovenského zväzu ľadového hokeja. Celá tá tvorba je komplikovaná. Máme v longliste niekoľko desiatok hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy s potenciálnou účasťou, ale to naozaj zodpovedá do kompetencie hokejového zväzu.
Vlastne bolo komunikované, tuším teraz s Vladimírom Rosakom nedávno, že ten longlist je kvôli tomu, aby olympijský výbor vedel nejak dopingovo testovať? Že vy musíte taktovať takýto longlist aj v iných športoch?
Áno, toto je jedna z povinností, aby všetci hráči, všetci športovci boli testovaní alebo boli v podstate registrovaní, že sú to potenciálni účastníci, aby antidopingová agentúra, ale aj svetová antidopingová agentúra mali možnosť otestovať týchto potenciálnych účastníkov už teda v predstihu pred konaním hier. To je jeden z tých dôvodov. Nie je to len v súvislosti s ľadovým hokejom, ale vo všetkých športoch. Tá požiadavka od organizátorov je, aby v tom longliste, ktorý sme uzatvárali v septembri, boli všetci potenciálni účastníci, ale aj takí, ktorí sú, môžu byť náhradníci alebo majú čo len teoretickú možnosť účasti, takže ten zoznam je veľmi rozsiahly, ale to je vždy pri každých hrách, takže s týmto sa musíme vyrovnať.
Aké potom dátumové pokračovanie, že kedy už to nebude longlist, ale bude to shortlist?
No práve včera sme mali taký dosť rozsiahly meeting s organizačným výborom, kde už nás žiadali, aby sme nejakým spôsobom spresňovali tie počty a redukovali na základe nejakých odhadov, predpokladov ten široký longlist. Takže niečo sme už po konzultácii so športovými zväzmi vykonali. Samozrejme, ten proces sa bude v podstate, by som povedal, kryštalizovať až do januára, do predloženia menovitých nominácií. Tá uzavierka vo väčšine športových odvetví tých rebríčkov je okolo 18. 19. januára. S tým, že následne počas niekoľkých dní musíme my odoslať už menovité prihlášky. V tom termíne sa aj vlastne končia kvalifikačné súťaže, takže dovtedy je prakticky všetko otvorené. No ale áno, pracujeme aj s tým zužovaním tímu, tak ako nás žiada organizačný výbor, ale budeme definitívne vedieť až teda v tej polovici, zhruba polovici januára.
Aký je približný odhad? Aká by mohla byť naša výprava teraz do Talianska?
No k dnešnému dňu máme 30 miesteniek, myslím tým takých, že potvrdených aj medzinárodnými federáciami. K tomu môžeme pripočítať aj tzv. Základné kvóty v niektorých lyžiarskych disciplínach, napríklad v behu na lyžiach a alpskom lyžovaní máme základnú kvótu jednu ženu a jedného muža. Uh-huh. Ale tie predpoklady sú, by som povedal, vyššie, lebo v tom kvalifikačnom procese, musím povedať, sa veľmi dobre darí aj našim mladým skokanom na lyžiach, alebo skokankám na lyžiach, úplne by som povedal s reálnym predpokladom účasti. Veľmi dobre majú rozbehnutú kvalifikáciu skialpinisti. Sankári bojujú, tí len začínajú v podstate zbierať body do kvalifikačného rebríčka. Tam počítame takmer s istotou s účasťou niekoľkých sankárov. Bobistky sa chystajú, momentálne začínajú tréningový kemp práve v dejisku v Kortíne, kde budú mať možnosť si prvýkrát otestovať dráhu, ale potom budú v podstate naskočia do seriálu svetového pohára, kde budú zbierať kontinentálneho pohára, kde budú zbierať body. No a takto v podstate tá väčšina individuálnych športov funguje. Muži v biatlone, okrem tých štyroch miesteniek žien, majú možnosť ešte získať dve kvalifikačné miesta, ale to budeme vedieť až k uzávierke rebríčkov.
Čiže ten odhad je takže 50?
Tých odhad, my pracujeme s tým odhadom 50 športovcov.
Viete možno ešte, že nejak podná čísla, že koľko športovcov bolo v tom longliste a koľko je teraz už v tom ušom?
To by som strelil úplne číslo, to by som...
Viem, že len hokej to bolo 100, čiže to asi musel
byť 100. Áno, takmer 100 a keď zoberieme možno dvojnásobné počty športovcov aj v tých ostatných individuálnych športoch, tak možno, že dohromady nejakých 150-160 mien máme v tom longliste.
Hokej je vlastne asi náš jediný kolektívny šport, ktorý je pravidelne na olympiádach, tak vám sa robí lepšie, keď je takýto kolektív?
Určite, áno.
Organizujete vlastne 25 ľudí naraz.
No, tak z tohto pohľadu sa to zdá jednoduchšie, ale nie je to celkom jednoduchšie, lebo ten kolektívny šport si vyžaduje určité ďalšie podmienky a špecifika, aby mal vytvorené. Ale pomáha to z toho pohľadu veľkosti výpravy. Samozrejme, keď je kolektívny šport, tak je to takéto jadro tej výpravy, kde je okolo ktorého sa točí záujem už samozrejme o tie hry. Tí športovci z individuálnych športov chodia povzbudzovať. Samozrejme, v tomto prípade Milana to nebude platiť, ale v minulosti chodili na zápasy, takže vytvorili takú, by som povedal, veľmi dobrú atmosféru okolo toho kolektívu. Pomáha to aj z pohľadu početnosti športovcov, od ktorého sa odvíja potom, odvíjajú potom ďalšie benefity, ktoré výprava má, ktoré poskytnú organizátori, či sú to priestory pre nejaké vytvorenie nejakých spoločenských priestorov. Na to sú presne stanovené normy, samozrejme aj počet členov realizačného tímu sa od toho počíta, čo je asi najdôležitejší, by som povedal, benefit z početnosti výpravy, keďže pri malom počte športovcov nevieme zabezpečiť prítomnosť tých všetkých, by som povedal, funkcionárov a členov realizačných tímov, či sú to servismeni, tréneri, technici, fyzioterapeuti, to je všetko, pokiaľ ide o počet, veľmi, veľmi náročná skupina. Takže áno, má to viaceré pozitíva.
Poďme ešte bližšie k tomu, už sme sa o tom rozprávali pred natáčením, že vlastne pomôžem si Petru Volhovo. Tak, keď išla na svetový pohár, tá si tam mohla zobrať 30 ľudí a nikto by to neriešil. Teraz, keď Petra Volhova, dúfame, že pôjde na olympiádu, tak ten limit bude veľmi obmedzený.
Veľmi obmedzený.
Skúste aj tak približiť, ako som povedal ten príklad, že keď Petra Volhová pôjde na olympiádu, tak niekomu inému budete musieť povedať, že Petra potrebuje, je to športovkyňa, potrebuje tam troch ľudí, ty si jedno musí vyškrtnúť.
Áno, takto k tomu pristupujeme aj k tej skladbe toho realizačného tímu, že zohľadňujeme jednak ambície športovca, čiže jeho nejaký, by som povedal, potenciál na zisk v tých najvyšších umiestnení. Samozrejme aj náročnosť tej ktorej disciplíny, či už potrebuje okolo seba mať servismenov, technikov a ďalší personál. Čiže to sú také kritériá, ktoré my musíme zohľadňovať. A športovci, ktorí, by som povedal, nechcem povedať, že sú nižšie v tom rankingu, musia v podstate vystačiť s takými počtami realizačných tímov, akým potom v tom konečnom dôsledku dostanú. Ale máme na to takýto mechanizmus toho výpočtu.
Sú nejakí športovci, že keď sú nejaké, že naozaj, že to hviezdy, že majú vedie mať nejaké, že špeciálne zaobchádzanie, pomôžem si príkladom, ako tí hokejisti z NHL. Či existuje niečo takéto napríklad, neviem, pri iných športoch, či už na letnej alebo na zimnej olympiáde?
Myslím, že to, čo môžeme, a tie potreby sú samozrejme oprávnené, tak vieme dostať do výpravy ako akreditované osoby. A v prípade naozaj nejakých nadštandardných potrieb a požiadaviek môžu byť samozrejme prítomní, ubytovaní mimo oficiálnych olympijských dedín, ale v blízkosti a vieme takéto osoby dostať do olympijskej dediny na tzv. Guest passy, že počas dňa môžu byť s tým ktorým športovcom. Takáto cesta tiež je možná, ale nie je to plnohodnotná samozrejme akreditácia.
Ale organizátor sa asi nepozerá na to, že neviem, napríklad z minulosti Peter Sagan, že kebyže prídete za organizátorom teraz, že počujete, Peter Sagan potrebuje ďalších dvoch ľudí, tak organizátor vám povie, že nie, to je jedno?
Presne tak. Nie, to je všetko na nás, ako si my zorganizujeme a rozdelíme tieto jednotlivé posty. Neexistuje tam privilegium.
Tie pravidlá platia vlastne pre všetkých rovnako, či je tá olympijská výprava, alebo teda ten štát, alebo tá krajina úspešná na olympiádach, nemajú nejaké extra výhody, alebo niečo. Proste pre všetkých platí všetko rovnako.
Áno, presne tak. Tak to je... Len početnosť rozhoduje a potom už je na tom ktorom národnom olympijskom výbore a tých účastníkov, ako si to podelia.
Možno ešte nejaké že presné číslo, že koľko športovcov, keby máme, že je to pre vás úplne že ideálne, že nemusíte sa až tak starať, riešiť, že máme dostatok miest?
To presné číslo, no, nikdy ich nemáme dosť, poviem takto. Pre tie zimné olympijské hry zhruba sa dá odhadnúť, platí, že čo, koľko športovcov, toľko môže byť členov realizačného tímu. Myslím tým pre celú výpravu a s týmto my sa musíme nejako popasovať. Ešte existuje možnosť tzv. Rotácie a výmeny akreditácií, to znamená, že ak niektorý šport skončí svoje účinkovanie na hrách a už opustia členovia realizačných tímov toho športového odvetvia v dejisko, tak vieme preniesť akreditáciu na inú osobu, pre tú, ktorá v podstate ešte len prichádza do toho dejiska. Toto ale sa dá využiť v obmedzenej miere, keďže väčšinu času strávia tí športovci aj s tým svojim realizačným tímom dlhú dobu v olympijskej dedine.
Ale to sa vlastne využíval v Paríži vo veľkom
dobu. Áno, áno, v Paríži sme to veľmi využívali aj v minulosti, aj keď to bolo len zo pár, ale veľmi dôležitých výmen, ale v maximálnej možnej miere využívame všetky možnosti.
Poďme sa posúť v čase. Predstavme si, že je nejaký 16. február. Hokejisti hrajú zápas. Adam Hagara skáče, Petr Volová ide, Pavolina Fialková strieľa. Čo robí Roman Buček?
No, samozrejme, že tá účasť na týchto podujatiach, na súťažiach by bola veľmi, veľmi, by som dal, potešujúca, potešiteľná. A pokiaľ je to možné, tak sa zúčastní aj vedúci výpravy tých súťaží. Samozrejme, ten výber v prípade Milána bude aj jeho dostupnosť od toho posledného pôsobenia v dejisku, ale v prvom rade sa musí venovať zabezpečeniu celej výpravy. Takže čokoľvek by nastalo, je za to zodpovedný a niekedy je to naozaj v kolízii s tými úlohami, ktoré musí plniť voči organizačnému výboru a celej výprave, v kolízii s účasťou na športovom podujatí, ale pokiaľ je to možné, tak vedúci výpravy sa veľmi rád chodí pozerať aj na vystúpenie športovcov.
Ste taký ten človek, že keď sa niečo stane, tak ostatní povedia, zavolajte Romanovi?
Stáva sa to dosť často, áno, áno.
Čiže počas olympiády telefón je v jednom ohni. Čiže nekončí to začiatkom, ako keď sa zapálí ten olympijský oheň, ale proste vy fungujete non-stop.
Nie, nie, nie. Tam za to oponou, alebo to pozadie je naozaj veľmi živé a nie len vedúci výpravy, ale má samozrejme aj kolegov, či už je to zástupca vedúceho výpravy, alebo aj administratívny administrator výpravy, tak tí majú, môžem povedať, plné ruky práce, lebo vždy je potrebné niečo riešiť, či už je to z oblasti dopravy, alebo výmena akreditácie, niečo stále. Ubytovaním, stále niečo, takže to sú v podstate dennodenné a každohodinové úlohy.
Taká široká verejnosť merá úspešnosť olympiády počtom medailí. Ako meráte vy?
No, úspešnosť z toho pohľadu našeho je, aby športovcom sa nič nestalo, aby nemali nejakú zdravotnú újmu a zranenie, nebodaj, aby bolo niečo nutné riešiť, či už ide o nejakú intervenciu zdravotnú alebo ukončenie športovej činnosti predčasne, aby sa vrátili všetci zdraví v podstate domov a takým želaním je, aby všetci športovci odovzdali na športovisku to maximum, čo majú v tej chvíli natrénované. Nielen ten zisk medaily je samozrejme tým meradlom, ale treba naozaj oceniť aj každé jedno nejaký osobný výkon, osobné maximum, prekonanie osobného rekordu alebo bodového zisku. To sú všetko veľmi, veľmi cenné a by som povedal, stoja za veľmi kladné ohodnotenie podania takéhoto výkonu.
Poďme na záver ešte k téme, ktorá teraz zaujíma asi najviac ľudí, a to je Petra Volhová. Či pôjde alebo nepôjde, teraz nevie povedať asi ani ona, ale vy viete povedať, že dokedy má ona taký ten čas, že dokedy musí povedať alebo sa rozhodnúť, že áno, idem na tú olympiádu.
Tak je to naozaj na Petre a na týme, ako sa rozhodnú, lebo tých aspektov čo teda sledujeme a máme informácie, ktoré ovplyvňujú jej vývoj a plnenie harmonogramu športovej prípravy, je strašne veľa, ale je limitovaná naozaj tým svojim zdravotným stavom a postupným, by som povedal, zaraďovaním sa do toho tréningového režimu. Ťažko odhadnúť, kedy a v ktorej súťaži sa pred olympijskými hrami predstaví. Ja verím, že to veľmi citlivo zvažujú a s tým, aby teda na istotu mohla sa zúčastniť aj olympijských hier. Takže, tak ako ste povedali, ten otáznik je veľmi veľký, čo sa týka presného stanovenia termínu, ale verím, že to rozhodnutie Petri bude správne a v správny čas.
Ale je tam asi nejaké, že nemôže vám zavolať 5. februára, že...
Pred letom.
Tak to nie. Už musí byť samozrejme nominovaná. Musí byť, my žiadame Národné športové zväzy, aby do 15. januára nám predložili už nominácie. Si myslím, že všetky zväzy, ktoré bojujú alebo už budú mať uzatvorené kvalifikácie, budú môcť takto nám predložiť. A vlastne už tam bude konkrétny menoslov. Aj teda očakávame samozrejme a veríme, že aj Petra bude na zozname nominovaných športovky.
Asi môžeme prejsť na záverečný segment. Poďme,
myslím, že z olympiády sme to prebrali veľa. Tak náš záverečný segment, že host vyberá tému. Máte vy niečo, o čom sa rád rozprávate, čo nesúvisí s vašou prácou? Ano. Alebo na to nemáte pri tom všetkom vôbec čas?
No tak rád sa rozprávam o všelijakých témach, ale asi tá téma oddychu, odpočinku a nejakého trávenia voľného času je taká, by som povedal, najľahšia, najlepšia, pri ktorej si aj odpočiniem a naplánujem.
Vy ste bývalý športovec, takže aktívny odpočinok, alebo...
Áno, aktívny odpočinok, áno. Musím povedať, že to je asi mne najbližšia cesta, ako regenerovať, odpočívať, relaxovať a čerpať síly do ďalších dní, áno.
A ako to zvládate popri tak nabitom programe? Si nájsť tú... Ako, stačí hodinka, každý si povie, že nemám čas, ale tá hodinka denne sa asi nájde aj v takto nabitom programe športového riaditeľa.
Áno, musím... Tak každý deň možno, že to nie je úplne možné, ale tak aspoň každý druhý deň tá hodinka, možno dve, sa venovať... máte pravdu... Som bývalý športovec a tie aktivity sa snažím, nie už síce súťažné, nejakým spôsobom plniť aj v týchto dňoch a v týchto rokoch a v týchto časoch. Takže pokiaľ je možnosť, tak mám, by som povedal, taký plán vždy si ísť nejako zabehať alebo ísť na vodu alebo na bicykel. Takže to sú také, by som povedal, oblasti, ktorým sa venujem v tom voľnom čase.
Je škoda, že vlastne vy ste, neviem, na tej olympiáde, ste na tej zjazdovke, ste na tom olympijskom štadióne, vás to asi trošku musí ťahať, že aj tu by som si tak rád zabehal, zjazdil by som si túto zjazdovku.
No, musím sa priznať, že niektoré sa mi podarilo zjazdiť, takže v takom, by som povedal, v rámci inšpekcie športovísk sa mi podarilo s tými manažermi trati aj niektoré zísť. Možno aj prezradím, že aj súťažnú, bolo to síce dávnejšie zjazdovku, síce nie v tom nasadení športovom, ale som si vyskúšal aj takú naozaj ľadovú, tvrdú zjazdovku počas zimných olympijských hier v Turíne, ale áno, pokiaľ je to možné, aj aspoň v tých tréningových areáloch si vyskúšať bežky, ale toho času ma tej olympiáde je fakt málo a je to len málo kedy možno.
Som si vás tak predstavil, že v rámci inšpekcie na ľad prídete, jednu presilovku si dať za Slavkovským. Ale samozrejme v rámci iba odľahčenia. Veríme, že táto zimná olympiáda dopadne čo najlepšie aj z toho logistického hľadiska, lebo ako sme sa o tom bavili, bude to naozaj, naozaj napínavé a že všetci sa vrátia zdraví, lebo o tom to asi najviac je.
Aj s tými medailami.
No, tak to už bude taký bonus.
Áno. Tak to by bolo, to je veľké želanie a ja verím, že nejaké prekvapenie nastane. A tá medaila to je len taký, by som povedal, nie len, ale je to veľký bonus pre našich športovcov.
Tak ďakujeme, že ste prišli a držíme vám palce, keďže vás určite čakajú ešte náročné 3-4 mesiace.
Ďakujem veľmi pekne.